vážení diváci, dnes jsme se ve studiu sešli k natáčení podcastu o násilí, o roli násilí v lidské společnosti, v lidských dějinách. Účastníky debaty, jako vždy, je Jan Štern.
Dobrý den.
Naším hostem je Petr Fischer.
Dobrý den.
A já jsem Jiří Pehe.
Tak násilí je kategorie, která je v podstatě substrátem podstaty lidského společenství. Vlastně člověk od začátku svých dějin se musel vypořádat s tím, jak bude fungovat v rámci násilí, protože člověk je kolektivní tvor, funguje v kolektivech a kolektiv je vždycky silnější než jednotlivec. To znamená, že jednotlivec vždycky v historii člověka byl vůči kolektivu, vůči násilí nějakých tlupy jiný, bezbraný a musel být součástí jiné tlupy, která ho chránila. A tohleto vyrovnávání se s tím vnitrodruhovou agresí, kde kolektiv vystupuje vůči jednotlivému člověku, je podstatou vůbec historického vývoje společenského uspořádání. Ten kolektiv vždycky měl vůči tomu jednotlivci přednost jednak v tom, že byl silnější a jednak v tom, že držel jakýsi monopol násilí. Ty dějiny lidské společnosti jsou o tom, kdo je držitelem toho monopolu násilí, protože v té úvodní předfeudální části vývoje se lidé zlukovali do takových jako společenství tlup, kde všichni byli bojovníci. Třeba vikingové byli združení, byli tlupy bojovníků, kteří z titulu toho, že byli bojovníci, tak měli podíl na rozhodování o životě té tlupy a víceméně si volili svého jako náčelníka. Ale v momentě, to byli lovci, že? V momentě, kdy se přešlo od loveckého způsobu výroby, obživy k zemědělskému, tak ty zemědělci nemohli současně plnit roli bojovníků a současně být na poli, to se prostě neslučovalo. A je to moment, kdy se člověk stane zemědělským tvorem, tak je to moment, kdy se odděluje násilí od běžného života a stane se specializovanou profesí. Takže se vydělí společenství, v tom společenství jakási elita bojovníků, kteří v tom kolektivu jsou specialisty na ten boj, na to násilí a ty chrání ten kolektiv a když je napaden jiným kolektivem, tak oni je ochrání. A tím se vlastně dostáváme od takového toho tlupoidního organizování společnosti k feudalismus. Jo. Feudalismus je vlastně řád, kde je určitá elita, která má na starosti násilí, má na starosti ochranu svých poddaných a tato skutečnost vede k tomu, že ta ochrana se promění v nadvládu. Jo, čili feudalismus je vlastně systém, kdy šlechta, feudálové jsou určeni k tomu, aby chránili ty své poddané, ale z titulu té své převahy se jim stanou i vládci. Nejlépe si to člověk představí, když si přečte tu tetralogii, prostě obrovský mnohadílný román Roberta Merleho, kde jsou líčeny osudy jistého Petra ze Sioraku, což je takový šlechtic nižšího rázu, řekl bych zeman v našem pojetí. A na osudech toho zemanství vidíte, na struktuře, jak funguje, vidíte, je to vlastně jako byl organický systém, že vlastně ten zeman byl ten ochránce, měl okolo sebe tu rodinu, která, což byli bojovníci, a on chránil ty farmáře, ty rolníky, kteří byli součástí toho zemanství a ono opravdu v té době se nedalo přežít bez takové ochrany, protože zemí táhly tlupy lupičů a šílenců a prostě lidí, které hnal hlad a tak dále. A žádná moc nebyla natolik silná, ta královská, aby lidi ochránila, proto se chránili tímto způsobem. Že? Ale posléze se přišlo na to, že tento způsob existence je z mnoha a mnoha hledisek naprosto jako zaostalý, který vlastně zabetonuje tu společnost v něčem, co se pak projevilo jako naprostá nesvoboda a muselo se prostě řešit, že ta monopolní držba násilí se musela nějakým způsobem, nebylo možné, aby to bylo delegované na nějakou elitní skupinu, protože ta vždycky toho zneužila a vlastně východiskem z toho bylo, že tím jediným monopolním držitelem násilí se stal stát. A to je vlastně Francouzská revoluce. Francouzská revoluce vlastně zrušila privilegia šlechty a krále a všechny tyto privilegia, tu disponibilitu to tím ozbrojenou mocí převedla na stát a stát byl součástí jako občanské společnosti a o státu rozhodovali občané. To znamená, vlastně se nám rodí demokracie, rodí se nám nový jako demokratický principy fungování, kde násilí, bez kterého se neobejdeme, prostě násilí je trvalou součástí našich životů z mnoha důvodů, tak ale podařilo se vyřešit to násilí tak, že monopolním držitelem se stal stát a teprve to řešení v rámci státu bylo nějakým způsobem možný k tomu, aby to násilí nebylo zneužívané. Čili tohle je pro mě takové, jako to násilí je skutečně základ uspořádání společnosti.
No, to je důležitý, to právo, nebo ta monopolizace násilí, nebo právo vlastně výkonu toho násilí jako nějaký organizační prvek, který vlastně udržuje tu společnost pohromadě. Vzpomeňme si na Hobse, člověk člověku velkém, vlastně pak ta možnost vybudovat stát je dána právě tím, že když to neuděláme, tak se navzájem požerem, to je myslím jako velmi logický vysvětlení, který každý hned pochopí. A od té doby jako bychom vlastně bojovali o způsob té monopolizace, o míru té monopolizace násilí a možná taky něco jako vlastně oprávněnosti toho násilí. To je něco, co, protože obecně, jako když se někde poberem v hospodě, nebo do nás někdo strčí, nebo jsme na sebe agresivní slovně a křičíme na sebe, tak je to nepřijatelný pro každýho z nás. Jo. My to vlastně jako nechceme a přesto jsme se dohodli na někom nebo na něčem, na nějakým systému, struktuře, který dobrovolně teda dáváme svoje právo na to, aby nám vlastně vymezovala ten prostor tím, že disponuje násilím, který může někoho donutit k tomu, aby se choval řádně podle toho, jak se ta společnost dohodla. Že. To je jako velmi komplexní a komplikovaný pohyb. A který samozřejmě naráží právě na tu každodennost, na to, že v tom každodenním styku jsme neustále vlastně vystavováni nějakým jako agresivním napětím v přelidněných společnostech už vůbec. Že jo? To je vlastně zkušenost toho laboratorního zvířete, který, když jich je hodně, tak se v nějakém akváriu se začnou požírat navzájem, agresivita roste. Čili ten nárok na tu organizaci té společnosti násilným, tím právem násilí je vlastně čím dál tím větší. A taky se v moderních dějinách se to ukazuje jednoznačně jako velmi sofistikovaně vyvíjí ten takzvaný násilný tlak, to násilný právo, teda to právo na ten výkon násilí se takým zvláštním způsobem distribuuje jako níž a níž tak, aby bylo vlastně zvnitřňováno námi všemi. Teď narážíme na Foucaultovu politiku biomoci, dostáváme se k tomu, že ta moc už je chápána trochu jako jinak, vlastně jako autoregulace, seberegulace, jo, to je ale zase v systému aparátů státu, althusserovských nebo prostě v jiných teoriích, popisujeme to, jak vlastně sebe disciplinujeme, by řekl asi Foucault, sebe se vlastně utváříme proto, abychom byli jaksi méně agresivní a více spokojení s tím, že v tom systému fungujeme, více připraveni v něm fungovat. A teď je to napětí a zároveň jim nestrácet tu svoji vlastní svobodu. Že? A to je proto vlastně ve chvíli, kdy cítíme, že ji ztrácíme, tak se dostáváme do konfliktu se státem, s někým, kdo má ten monopol na násilí. A teď je otázka, jestli se v takových těch konfliktech jako tvrdě narazíme, dostaneme se do vězení, nebo vznikají ty legitimní nároky na to omezení toho násilí, legitimní nároky na nějakou revoluci ve smyslu jako totální restrukturalizace ty společenské struktury a tak dále. A jsme prostě v moderních společnostech, jsme ve 20. století. Já myslím, že tam je ještě jedna hezká věc, když už jsem narazil na toho Foucaulta. Mně se hrozně líbí, teď nedávno vyšly ty přednášky z 77-78, kde se mluví o bezpečnosti, populacích a tam on má krásný takový vyprávění o těch proměnách vládnutí a hezky rozlišuje mezi panováním a vládnutím. Jo? Jakože ty si, Jane, popsal jako velmi pěkně to, ty panovníci, že vlastně to je něco jiného je panovat, protože ti lidi ti vlastně patří. Že? Jo? Ten diktátor má ty lidi, to je jeho jakoby majetek, tak mu panuje, tak mu nakazuje. A to. Ale to vládnutí je najednou nějaký rozvolněnější systém, kde je ta dohoda, kde je ta společenská dohoda, pak jsou teorie společenské smlouvy, Rousseau a další, to je jedno, ale je tam ta dohoda. Je to, podívejte se, my vám dáme to právo, abyste nám tady vládli, ale zajistíte nám bezpečnost na ten obchod, na to prostě vzájemné existování a zároveň tu vnější bezpečnost. Jo. A to je vlastně ta moderní dohoda, kdy se začnou dělit ty kompetence státu a kdy čím dál tím víc svobody jakoby zůstává tomu občanovi, tomu jednotlivci, abychom vlastně mohli být co nejvíce svobodní a zároveň měli jako určitou jistotu bezpečí. Takže to je vlastně na těch vahách. Jo? Co ještě můžeme dát, nebo to minimum, který můžeme dát, abychom se cítili bezpečí. Já myslím, že je to velmi aktuální i v této době. Čeho se ještě můžeme zbavit pro ten pocit bezpečí, ale abychom se zároveň pořád cítili svobodní. A myslím, že teda narážíme už na tu hranici hodně, jo? A že si čím dál tím víc lidí uvědomuje. A že možná i to je jeden z důvodů, proč teď v tom napjatém světě, jako válek na Ukrajině, konfliktu na Blízkém východě, ale a jak se ukazuje, který se asi pravděpodobně bude šířit i jako někam dál, tak v tomhle světě se najednou vlastně smířit s tím, že moje svoboda ještě bude víc omezená ve smyslu, že se vlastně budeme věnovat tomu válečnému tažení, že se mu podřídíme ve způsobu myšlení, třeba v nějakým redistribuci peněz, který vybereme daní, že? Tak to je něco, na co jsme nebyli zvyklí a co samozřejmě tu společnost jako trochu trhá, hází z ní a musíme se v tom jako zorientovat, najít nějakou cestu a ta dohoda možná bude tvrdá a nebude úplně jako nenásilná, lidi se budou bouřit i jiným způsobem, že jo? Jako já myslím, že ta frustrace často jako potřebuje ten fyzický ventil. Jo?
Já si myslím, že to rozlišení mezi panováním a vládnutím je opravdu důležitý, protože co je to vládnutí? Vládnutím se vlastně míní to, že nějakým způsobem moc nebo násilí bylo podvázáno a že neexistuje jenom samo o sobě, ale že je nějakým způsobem kontrolováno společensky. A to se podařilo do určité míry demokratickým společnostem, ale to napětí mezi vládnutím a panováním, to je vlastně tady neustále přítomno, protože, jak vidíme i dnes, ty demokratické společnosti jsou neustále čelí hrozbě toho, že se to vládnutí, které nějakým způsobem dělbou moci a tím, jak jsou nastaveny společenské instituce, tak aby žádná neměla absolutní moc, tak se vlastně má neustále tendenci zvrhávat v to panování zpátky. Je to vlastně velmi jako zajímavá dynamika, protože jsme si mysleli, že demokracie, když už teda vznikla, tak bude tím systémem, který dokáže vlastně to násilí ve společnosti nebo tu násilnou stránku společnosti jakoby skrotit tím, že vytváří decentralizovaný systém různých rovnovách a tak dále. A najednou vidíme, že i vlastně ve světle vzniku těch nových technologií, které dávají obrovské možnosti kontroly celé řady věcí, které dříve nebylo možné kontrolovat, třeba volby, vlastně manipulace voleb s pomocí obrovských souborů dat nebo kamery, které jsou všude na ulicích a které vlastně sledují lidi, rozlišují tváře a tak dále. Takže to vlastně dává těm, kdo chtějí ten systém vládnutí přeměnit v panování opět, anebo udržovat ten systém panování, protože v jejich zemích nikdy to skutečně demokratické vládnutí nebylo, tak jim to dává obrovské možnosti. Taková otázka, a vlastně my jsme, a to, ty jsi na to narazil vlastně, že jsme dneska v tom a dalo by se říct dilematu, kdy jelikož ty společnosti jsou nějakým způsobem ohrožovány zvenčí, ale i zevnitř, tak vlastně v těch demokratických společnostech roste tlak na to, abychom se vzdali určitých svobod, abychom to zjednodušili. A otázka je, kde je ta hranice. Jestli tedy demokratická společnost, která je prolezla sledovacími systémy, kde mají obrovské pravomoci instituce, jako třeba je Homeland ve Spojených státech, jestli to je ještě stále demokratická společnost v tom slova smyslu, kde teda opravdu ta moc a to násilí je kontrolováno a těmi důmyslnými společenskými mechanismy.
Tam jde o to, já bych to ještě malinko, jako jste se už dostali do toho, jak to funguje teďka, ale přece jenom ještě bych to jednou vrátil malinko zpátky, a sice k Arendtovi. Arendtová vlastně učinila takovou velkou zkušenost, jako my lidstvo, všichni dohromady, s tím zneužitím té moci v rámci už toho systému toho státu. Jo. Že na stát se delegovala ten monopol užití násilí, ale státu se zmocnily nějaké síly totalitní, které ten stát otočily proti lidem. A ona z toho vyvodila takovou jako zásadní axiom, který mi přijde jako bytě vlastně jako jednoduchý, ale strašně důležitý, že ona říkala, že nástrojem politiky je jenom slovo. Nesmí tam být nic jiného. Slovo. Nic jiného než slova se nesmí používat. Jakmile se do politiky začne vplítat cokoliv násilného, co překračuje rámec běžného slova, tak je konec politiky. A to je vlastně strašně důležitý, protože tím to velmi rychle odhalíme, že se děje něco nekalého, protože jakmile prostě přestává fungovat to, že jenom slovem můžu prosazovat. Jo, politika je činnost, která funguje, že si zájmy lidí prosazují slovem, ne násilím, žádným tlakem, slovem, přesvědčováním. Musíte přesvědčit druhé, že to, co říkáte, je také v jejich zájmu a oni pro vás hlasují, vy získáte většinu a prostě bude podle vás, nebo je nepřesvědčíte, přesvědčí je někdo jiný. To je prostě úplný základ, aby tam bylo to slovo. A pak je to čistá politika. Bohužel, do této, co se jako podařilo během 20. století, si myslím, že se etabloval tento způsob jako politiky, že politika se jako rozjela jako svobodná lidská činnost. Ale bohužel se tam to násilí se vyloučilo, ale jak by se dalo říct, že jsme ho vyhodili dveřmi, tak oknem se vrátilo v jiné podobě a v podobě klientelismu. Ona vlastně politika nefunguje nikde, kromě, já nevím, skandinávských zemí, které jsou nějakým způsobem zvláštně idealistické a čisté a prostě jsou tam čistí politici, kteří přiznávají příjmy a neberou úplatky a tak dále. Ale v reálném jakoby světě neskandinávské je politika prorostlá klientelismem a korupcí. A to je ten způsob, kterým to násilí, který přišlo na to, že tudy asi cesta nevede, protože je snadno rozpoznatelné a lidstvo se už naučilo v té své civilizaci se mu bránit, tak do té politiky nám vstupuje násilí převlečené do korupce a klientelismu. A to čisté slovo, které má přesvědčit, máte se přesvědčit formou slova, ideje, tak k tomu přesvědčování přistoupil další argument, a sice prachy, že o peníze do kapsy. A s tímhle se hrozně těžko bojuje. A myslím si, že jestli něco skutečně ohrožuje náš politický vývoj, demokracie a všechno, a vůbec svobodný vývoj této společnosti, tak je to korupce, je to klientelismus, protože on je daleko hlubší, než si umíme představit, a je takřka neodstranitelný. Jo. Řekne-li se politika, hned tam máte klientelismus. To nakonec teoretici a politologové nazývají ten náš systém klientelistickou demokracií. To si myslím, že je přesný název. A to je jako ten nepřítel, s kterým je potřeba bojovat.
Myslím, že to strašně už jako rozšiřujeme, protože peníze jako nástroj násilí teda v té společnosti, to znamená usměrňování moci. Jo? Už tam máme takovou dvojakost násilí, který jsme původně asi mysleli spíš v tom fyzickém smyslu, tak teď ho teda jako už převádíme do té moci, už jsem to udělal já. Ale myslím, že tohle je jako důležitý se zastavit teďka a říct, jako rozdělit tu věc na tu pozitivní a negativní stránku věci. Už to vlastně naznačoval trochu Jiří s tím pozorováním těch obličejů na ulici a tak. Když mě někdo napadne a třeba praští mě do hlavy, tak já samozřejmě budu chtít, aby byl ten člověk odhalen. A oni ho dneska třeba odhalí díky tomu, že tam právě byly ty kamery a že mu rozlišili ten obličej a najdou ho a odsoudí ho. Jo? A já vlastně budu mít určitou satisfakci, že došlo k nějakému potrestání toho člověka, který mi způsobil tu újmu. To je vlastně pozitivní stránka, jo, tady toho sledování. Zároveň mě můžou rozpoznat, kontrolovat každý můj krok, můžou tím právě, když to někdo zneužije, ovlivnit můj život a podobně. Je to napětí moderní společnosti. Ale já jsem chtěl mluvit o násilí pozitivním smyslu a negativním, to, jak jsme to řekli na začátku. To znamená, my vlastně ho bereme v pozitivním smyslu jako sílu, která drží naši společnost pohromadě, abychom v ní ještě mohli být samostatnými vlastně relativně svobodnými jednotlivci. Jo? To je ta pozitivní. A my se neustále budeme dohadovat, jaká míra toho násilí je nutná k tomu, aby ta pozitivita trvala. A pak ta negativní, to znamená ta, co nás naopak jako ničí, likviduje, včetně nějakého vnějšího nepřítele, včetně těch korupčních různých metod, nátlaků a já nevím čeho všeho. Jo? Čili je tam zase ta dvojakost, to násilí, jako když řekneme to slovo, tak vlastně vyvolává, že ten pocit, že je to kompletně negativní, jo? Ale vlastně se ukazuje, že úplně ne. Jenom ještě to právo toho násilí, nebo třeba když jsme teda převedli na stát ten monopol na násilí, tak ono je, to není jenom policie nebo armáda, ale to jsou i soudy, že jo? My jsme vlastně vytvořili systém soudů, který má nějaký pravidla, je to nějak jako řízený, ale je to zástupce za to, že normálně bychom si to vyřizovali sami, dělali bychom prostě bychom si to šli vyřídit, takzvaně udělat, učinit spravedlnosti za dost, jak se říkalo. Že? Takže prostě někdo mi dal pár facek, no tak jdu za něm a vrátím mu to. Jo, takhle se to řešilo možná dřív. Ale vlastně moderní společnosti se vyvinuly tak, že tady mají ten stát, který je jakoby zprostředkovatelem těchto konfliktů, čili vlastně určitým tlumičem toho násilí, který převede prostě do nějaké jako struktury trestu, spravedlnosti a tak dále. A tohle je vlastně zase z hlediska té společnosti se to chápe jako nějaký justiční systém, represivní aparát, který tomu předchází a tak dál, ale ve směs jako pozitivně, jako ochrana té společnosti před právě bujícím násilím a nějakou seberestrukcí. Že? Tak to zase bereme pozitivně. Ale zase, není to nic na věčný časy, je to něco, co se vyvíjí, o čem neustále přemýšlíme, ale je tady nějaký základ. A hlavně ta definice, to znamená, je to proto, aby se ta společnost nezhroutila sama do sebe, aby měla nějakou strukturu, pravidla, v který může fungovat svobodný jedinec. Myslím, tohle se nemění asi.
No, tam je důležitý vlastně opět ten, já jsem ten pojem použil na začátku, ze společenštění toho násilí vlastně vytvořilo civilizaci, protože ty primitivní formy lidské existence se staly civilizací teprve potom, co to násilí bylo, jakoby, když použiju to slovo, outsourcováno do těch institucí a ty instituce vlastně jsou sami určitou formou mírného v těch demokratických společnostech přijatelného násilí. Ale vlastně každá instituce svým způsobem je založena na určité formě donucování, což je násilí. To začíná už ve škole. I škola je formou donucování a děti nebudou dobrovolně chodit do školy, že nebudou muset a nebudou odevzdávat domácí úkoly a tak dále. Je tam určitá forma donucení, to taková, řekněme, rozředěná forma násilí, která vlastně ale vytváří ten civilizační provoz. A to si myslím, že je ta pozitivní stránka toho, co nazýváme násilí, že jsme tady dokázali tu brutální podobu násilí jakoby rozředit a
že se nezabíjíme každý den.
Ano, ano, a že jsme to dokázali převést do těch institucí. Jo? Teďka samozřejmě velká otázka ovšem v tom, jestli ty instituce nakonec sami potom nemají tendenci tím, jak se stávají mocnějšími, nad námi převzít nějaký monopol moci. Že? Protože Jan tady použil ten pojem totalitární systém, Arendtová a tak dále. Tam je zajímavé to, že, protože ty jsi řekl, že ten totalitární systém vznikne tak, že nějaká skupina lidí se zmocní té moci, vytvoří ten monopol na násilí. Ale ten systém totalitní má vlastně potom jako ještě jeden zvláštní rys, že ty instituce toho státu a stát a to násilí v ním si začnou žít vlastním životem, že se to reprodukuje. Že už tomu pak není potřeba ten prvotní impuls, jo, nějaký Hitler, nebo ono se to vlastně převádí do byrokracií, které potom žijí vlastně vlastním životem a terorizují celou společnost skrze násilí, které mají na něho monopol. Že? To je vlastně strašně zajímavý aspekt toho, jak lidská společnost funguje, tady to napětí vlastně je dodnes. Jestli tady dokážeme toto zkrotit, vlastně jako samopohyb institucí, které mají vždycky tendenci se vymykat kontrole a začít nám ne vládnout, ale panovat nad námi. Že jo? A to je, a tam vlastně možná ta mez mezi tím dobrým násilím a tím násilím, který se pak už jakoby nedá nazývat dobrým.
Možná už o toho, co jsi říkal, o té disciplinace, už jsem narazil i na to slovo disciplína u Foucaulta, tak to zase to bylo vlastně pozitivní a negativní oboje zároveň. Jo? Vždycky je tam ta ambivalence. Protože je to určitá pozitivita v nějakém jako tvarování těch lidí, uspůsobení pro život v té společnosti, ale zároveň je tam určitý riziko indoktrinace, vlastně jakoby určitého uchopení toho člověka, vlastně únos té svobody, jo? Něco takového. Takže to tam pořád v tom napětí jsme, a proto taky ta společnost se tak jako velmi často dramaticky vyvíjí, když se to nezdá, jo? Protože tenhle pohyb tady je neustále a bude tady neustále, jo? Takže ty hranice, to omezení se nějak posouvají, jo? Taky vidíme, že ty jednotlivé disciplíny, o kterých třeba Foucault mluvil, jakože začneme ve škole, teda máme rodinu, pak máme školu, jo? Pak jdeme prostě do té armády a pak máme tu práci a ve všech těch uzavřených systémech fungujeme jako určitý součást toho stroje. Jo? Tak to už taky není, že jo? Dneska už ty stěny jsou přechod, jako průní, dají se prostoupit, už to není tak jako jednoznačný, ten život je daleko pestřejší, komplikovanější a tak dál. A to je taky důsledek toho jako boje s tím vnitřním násilím v těch společnostech, který se děje neustále. Že? My taky nechceme být omezovaný, jo? Ta velká debata po roce 90, tady co vlastně, že nejlepší by bylo, kdyby jsme nebyli omezovaný vůbec ničím, že jo? Což se ukázalo jako jedna z velkých katastrof právě 90. let, že pak jsme rychle doháněli nějakou organizaci a zjistili jsme, že jako možná větší svázání těma zákonama je skoro lepší než ta anomie, která tady byla, že jo? Nebo jako náznak, jo? Že se může všechno, že je možný všechno. Takže tohleto napětí si myslím, že nezmizí z těch moderních společností a že se samozřejmě momentálně jako velmi aktualizuje ta otázka to převzetí té moci, ať už jakýmkoliv způsobem. A jedním z těch, a právě ten způsob, na který narazil Honza, jo, je v tom Německu přece, tak to bylo převzetí skrze ohrožení demokracie v Německu, bezprostřední ohrožení demokracie vnějším nepřítelem, že jo, samozřejmě i tím vnitřním, potom se ukázalo, který byl samozřejmě ve služba. Jo, čili tady byl nějaký nepřítel, který nás ohrožoval a přece celý ten nacistický systém fungoval jako výjimka. Ono tam bylo uzávorkovaný celá ta ústava. A proč? Na ochranu té ústavy byla uzávorkovaná celá ústava. Takže jako museli jsme to udělat, aby nás nezničil ten nepřítel. Že jo? A já se obávám, že se dostáváme do jako velmi, že ty metody a způsoby a postupy a formy, ne, že by to někdo třeba dělal schválně, ale ono vlastně to děje. Jo? Takže my máme už taky nepřítele, ten začíná formovat naše politické myšlení, naše politické představy, začíná se vlastně mluvit o válce tak samozřejmě, že už to začíná frustrovat i jako mladší ročníky a děti, jo? Jako, že už jsme v té válce nebo nejsme. A tohle si myslím, že jako bude těžký ustát a nějak z toho vybruslit. A zase, někdo by řekl, no tak musíme se, někdo to má jednoduchý, řekne, no tak musíme se bránit, tak to je přece jasný. A druhý řekne, no ne, ale mohli bychom přijít o ty svobody, které jsme tady měli. Je skutečně ta situace tak výjimečná? Nebo je to nějaký status quo, který bude trvat prostě desetiletí a musíme si na něm zvyknout a vlastně to násilí, které na nás tlačí zvenku, aby neproniklo do těch našich společností tak intenzivně, jako se to začíná dít? To jsou pro mě otázky.
No, ty mluvíš o tom, co by mohlo být. A
no co už se to děje.
Ale my jsme, no jasně, a my jsme už něco jako okolo tohohle prožili. Tu dvojlomnost toho užitečnosti a zároveň velkého ohrožení toho donucování, jo? Protože násilí, už není to fyzický, ale je to násilí donucovací, že ta společnost vás nutí dodržovat určitý pravidla nebo určitý věci udělat. A zase pojďme zpátky k tomu covidu, který jsme tady už jednou probírali. Bylo potřeba, aby se společnost začala očkovat a teďka ta společnost tomu příliš nevěřila, tomu očkování byla velká část té společnosti. A teďka co s tím? Přitom bylo jasný, že ty, co se nenechají očkovat, tak můžou nakazit ty, který by se chtěli dát očkovat, a vlastně je ohrožujou. A teďka kdo to rozsekne? Že jo? A vlastně vzniklo poměrně legitimní odpor k tomu, ale i legitimní jako zase tlak. Třeba já jsem byl zastánce těch lidí, kteří se báli těch neočkovaných. Jako jo. A prostě chápal jsem, a teď to někdo musí rozhodnout, byl to stát, tak stát došel k nějakému kompromisnímu, že prostě ty, kteří se nechali očkovat, tak nemohli jít do hospody nebo museli tam jít roušku nebo něco takového. Prostě našel se nějaký kompromis, jak vít s těmi, co se ovočkují a s těmi, co se nenechají očkovat. Ale byl to celospolečenský problém nějakého donucení k něčemu, s čím jako nesouhlasím, a mám dokonce právo s tím nesouhlasit, ale jsem k tomu nucen. A když nemám v sobě ten ohled, nebo mám to přesvědčení, že je to nesmysl, tak to vlastně jako neudělám. A to byla vlastně situace, o který ty jsi mluvil, v té horší variantě, když přijde válka, zaklepe nám Rusko na dveře a řekne tak chlapi, pojďte ven, dáme si to teda na férovku. No tak vlastně kolik lidí řekne, já půjdu bojovat, a stát udělá to, že teda je donutí, nebo je zavře, když nepůjdou bojovat, nebo co se jako stane. Jo? To jsou jako velmi vážné věci.
No to jsou, ale možná, že tohle je docela hezký příklad, ten covid, protože no, taky někdo může říct, že to byla válka proti covidu. Že? Dneska to s tím slovem se pracuje různě, takže byla válka proti terorismu, takže to hned po útoku na Manhattanský věže, že v roce 2001 hned tam běželo, že to je prostě válka proti terorismu. A od té doby se s tím pracuje neustále a furt máme tu válku, ona probíhá permanentně, akorát občas není vidět, čas je vidět víc. Jo. Tak když to byla válka proti covidu, tak vlastně jsme na tom úplně stejně jako v jakýkoliv jiný válce. Jo. Takže aby byla teda jako pochopena a ty lidi tomu jako věřili, tak je musíme přesvědčit, že je důvod k té válce. A to byl problém. Důvod k té válce. A ze začátku ten velký strach z toho neznáme, že vůbec nevíme ani, co to je a jak to vypadá, že už jsme sice tu genetickou informaci rozluštili, ale že je to vlastně složitý, že se neví tak úplně přesně, jako jak proti tomu. Tak tam myslím, že to všichni chápali. Jo? Že jako tam byl ten důvod k válce, byl jasný, jednoznačný. Ale pak jsme se hádali o to, tak tam to bylo jasný. Pak jsme se hádali o to, jak se v té válce chovat, že jo? Jakým způsobem, jaký pravidla můžeme použít. A zase to nebyl takový problém. Začalo to být problém až ve chvíli, kdy se ten nepřítel začal vyvíjet tak, že oslaboval. Že jo? V téhle metafoře si myslím, to funguje velmi dobře. On oslaboval a vlastně se ukazovalo, že není tak nebezpečný, jak jsme si mysleli. Že jo? Tudíž to jako radikálně změnilo i ten přístup k tomu, jak se máme chovat. Že jo? A ty lidi, teď už nejsme, to už není válka tohle. To je normální soužití tady s nějakým jako parazitem. Musíme se to naučit. Že jo? A takhle se to vyvíjelo. Takže já myslím, že v tomhle případě bylo i velmi těžké pro ten stát rozhodovat. V té první fázi logicky neznámo, nevíme vůbec. Prostě tak to rozhodování bylo radikální a byly země, jako třeba Británie, kde mám jako docela dost přátel na to, abych to potvrdil skutečně. prostě policie hlídala v ulicích, lidi nesměli vycházet. Jo? Jako, a když vyšli, tak to bylo jako přísně trestáno, nebo prostě byli náhle zpátky do těch domů. Jo? Jako, ne, u nás prostě tady ta je tradice dělat si, co chci, tak to vlastně nedělalo. Jo? No a takže tady bych použil tu metaforu té války, která se stává postupně pro mě jako metaforou té naší současnosti. Jo? Jako, že my vedeme válku proti kde čemu. Jo? A že vlastně možná se zastavit a začít vlastně vůbec přemýšlet o tom, co tím myslíme, jak to organizuje naše životy, naše společnosti, jak je to nebezpečný, nebo naopak, do jaký míry to musíme dělat, abychom právě uhlídali tu naši existenci, která ještě bude svobodná. No?
Myslím, že to je pěkná tečka za tím podcastem číslo 1 na téma násilí. My se pokusíme v tom dalším díle zabývat se možná konkrétnějšími projevy násilí v moderních společnostech. Já tedy tento díl uzavřu. Diskutovali Petr Fischer, Jan Stern, Jiří Pehe.